Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Oldschoolers. V němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké potkali úspěchy i jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Kateřinou Kufovou. Kateřina je lektorka a systemická koučka. Vystudovala biochemii, ale téměř celý profesní život se věnuje práci s lidmi. Kolem 50 vybudovala školicí firmu, ve které má dvě speciality. Tréninky metodou horsemanshipu a tréninky mozku se zaměřením na pozornost a soustředění. Má syna a dvě dcery a jednoho manžela už 33 let. Dámy a pánové, Kateřina Kufová. Ahoj, Katko.
Ahoj, Tomáši.
Vítám tě tady u nás ve studiu.
Děkuju.
Já jsem moc rád, že jsi přišla. A úplně na začátek řeknu takovou speciální informaci, protože my s ní budeme dneska nějak pracovat. Ty máš vlastně v této chvíli syna na olympijských hrách v Tokiu.
Mm-hmm.
A v dnešní den, kdy točíme, tak soutěže ještě probíhají. A my ještě vlastně nevíme, jak to s ním dopadlo, ale až se to dozvíme, tak uděláme potom ten konec, kde to řekneme.
Mm-hmm.
Je to tak?
Určitě.
A těšíme se na to.
No.
Jdeme na to. Káťo, kde jsi prožila svoje dětství a jaké bylo?
No, já jsem rozený Pražák, ale kořeny mám na jižním Slovensku a v jižních Čechách, či maminka je Slovenka a vystudovala medicínu a pak vlastně dostala umístěnku do Tater, do nemocnice. No a můj tatínek zase tam byl po vysoké škole na vojně a léčil se u ní. A kromě léčby dostal potom ještě nějaký štrůdl a pak se to rozvinulo a za rok se vzali a přesunuli se do Prahy. A s tím je taková zajímavá událost spojená, protože maminku nechtěli pustit z těch Tater. Ale ona řekla, že prostě musí následovat manžela a prostě odjela. A ani tehdy si nedovolili komunisti rozdělovat manžele, takže to prošlo dobře a pak jsme bydleli na Břevnově, naši tam měli pronajatý jenom jeden pokoj, ještě se záchodem na chodbě, ale myslím, že to bylo moc hezký a pak se přesunuli, získali byt na sídlišti a nakonec postavili řadovku na Praze 6, kde bydlíme doteď.
Mm-hmm.
A musím říct, že moje dětství bylo moc hezký, já ho vnímám opravdu jako pohodový, mám ještě mladší sestru, máme hezký vztahy, naši hodně nás vedli ke sportu, takže jsme dělali prostě všechny sporty, hodně jsme byli v přírodě. A to, co si hodně pamatuju, je, že brali jako prostě hrozně důležitý, abychom měli vysokou školu. Akorát, že tatínek měl politický škraloup a ještě chodíme do kostela a zrovna v našem vchodu, jak se pak ukázalo, bydlel STBák.
Mm-hmm.
Takže hodně tlačili na to, abychom prostě měli výborné známky, abychom měli větší šanci se na tu vysokou školu dostat.
A podařilo se i teda přes tady tu politiku a to navštěvování kostela, to jim hodně vadilo.
No jasně, no, tak v té Praze se to přeci jenom trošku jako byla anonymnější, ale i tak jsme byli pod dohledem. No podařilo se, já jsem pak šla na gymnázium a jediná překážka byla, že mě hodně lákaly humanitní vědy. Hodně mě lákala třeba psychologie, nebo jsem uvažovala taky o žurnalistice, ale to prostě nešlo, takže vylučovací metodou jsme došli k přírodním vědám, protože matematika nebo technické obory, to by nebylo nic pro mě. Takže přírodní vědy a nakonec ta biochemie.
Ty jsi tedy vlastně vystudovala tu biochemii z takového, řekněme, jako nouzectnost, jak se říká, protože jsi vlastně nemohla zvolit a vybrat ten vytoužený obor. Nicméně, když někdo něco vystuduje, tak většinou k tomu oboru má potom vlastně blízko. Takže po studiu té biochemie na té vysoké škole, jaká byla první praxe?
No já bych ještě chtěla říct, že mě ta biochemie opravdu hodně bavila, že to bylo jako moc fajn. A přesně jak říkáš, myslím si, že jako vůbec to studium jako takový na vysoké škole člověku hodně dá. Já jsem pak pracovala rok ve výzkumném ústavu. Zkoumala jsem...
V jakém, prosím tě?
Mikrobiologický MBU ČSAV.
Mikrobiologický
ústav. Československé akademie věd v té době. Tam jsem zkoumala streptomyces aureofaciens, které produkují tetracyklín, ale už jsem věděla, že to není pro mě, že z té vědecké práce mě nejvíc bavily kongresy a konference.
A to byl farmaceutický výzkum, nebo?
Ano, ano. Mm-hmm. No a potom vlastně jsme měli 3 děti, se nám narodili 2 dcery a mezi nimi syn a já jsem byla 10 let na mateřské. A tam jsem se ještě dodělala vlastně angličtinu FCE, pak jsem vystudovala psychoterapii na fakultě psychosociálních věd, dělala jsem si malou teologii, takže jsem opravdu se nenudila a vlastně po mateřské už jsem začala pracovat nejdřív jako náborář v jedné společnosti, mm-hmm. pak jsem se začala věnovat víc vzdělávání, doplněla jsem si ještě další kurzy, dělala jsem právě ten systemický výcvik, cílevědomý coaching a tak dále, takže už jsem pak vlastně pracovala jako personalista, nakonec jako personální manažerka.
Já se ještě vrátím k té tvé mateřské. Mě teda zaujalo, že jsi říkala, že jsi byla na mateřské 10 let, tak mm-hmm. to samozřejmě se 3 dětmi chápu, ale že jsi přitom vystudovala psychoterapii, angličtinu, malou teologii. Prosím tě, jak se 3 dětmi vystuduj takhle 3 obory, jen tak. Mm-hmm.
No tak já vlastně nevím, nějak to šlo. Mm-hmm. Manžel v té době měl firmu, takže a taky on mi pak řekl, že vlastně nechtěl být zaměstnanec, chtěl mít firmu, aby se mohl dětem věnovat. Takže jsme se docela o to dělili, že když bylo potřeba, tak prostě byl s nimi a fungovalo to dobře. Mm-hmm.
A nicméně potom si říkala, si odešla do podnikání, do firmy mm-hmm. a v roce 2008 vás zasáhla krize, jo, mm-hmm. velice mm-hmm. fatálně. Mm-hmm. Řekneš nám o tom něco? Mm.
Jo, tak to bylo hodně těžký období, protože já jsem v té době dělala ve firmě právě už jako personalista, manžel měl firmu na odprašování prašných provozů, mm-hmm. to měli spolu s mým tatínkem, který je takový geniální vynálezce, měl různé patenty a jedním z nich byly taky rozprašovací trysky, které používali. A když přišla krize, tak firmy řešily přežití a všechny ekologické projekty šly prostě do háje. Mm. Takže jemu vlastně spadly všechny projekty a já jsem byla ve firmě jako personální manažerka a bylo to taková ta klasická situace, že tu firmu prostě jsme museli ořezat, propustila jsem řadu lidí a poslední jsem šla já. Mm. Takže a měli jsme vlastně krátce hypotéku velkou, protože jsme přistavovali patro a 3 děti na základní a střední škole. Takže to bylo náročné. No a mě potom vlastně hodil jako laso kamarád, který pracoval ve školicí firmě. A musím říct, že to byla nejhorší pracovní zkušenost, kterou jsem zažila. Zažila jsem tam šikanu od majitelky, manipulaci a opravdu vykořisťování. I když to slovo nemám ráda, protože to je prostě takový socialistický slovo, ale opravdu jako jsem byla totálně přetížená. Moje tělo mi hlásilo, prostě začaly mi bolesti zad, bolesti hlavy, začaly mi odcházet zuby, špatně jsem spala, ale já jsem to pořád držela, protože jsem říkala, zatím je to jediný příjem, který máme, prostě musím to vydržet, abychom to nějak přežili. Ale myslím si, že to byla chyba, že člověk nemá jít přes nějakou hranici a mě to pak dostalo opravdu s tím, že ty zdravotní důsledky se nesu doteď. Mm-hmm. No a vlastně pak byl jeden moment, kdy bylo pátek odpoledne, já jsem zase dostala navaleno práci, věděla jsem, že celý víkend budu muset pracovat. A moje neuroložka mi říkala, paní Kuchová, vy musíte ležet. Já jsem říkala, já prostě nemůžu ležet, jako tady je strašně práce. A v tenhle moment jsem si řekla, tak já si teda jdu lehnout. A opravdu jsem šla na tu nemocenskou, v té firmě už pak se mnou nemluvila ani noha od židle, ale ta strašná úleva, uvědomit si, že už tam nemusím, jsem si uvědomila na tom, jaká obrovská jako i psychická zátěž to byla. No, takže už jsem se tam pak nevrátila a od té doby i svým klientům na koučování říkám, jako zvažte, na jakou míru zátěže chcete jít, protože to za to nestojí, to prostě přepísknout.
To nestojí. No. Já se ještě jen zeptám na takový detail, který mi tam zazněl. Ty jsi vlastně říkala, že to byl v té době jediný příjem, který jste měli. Chápu to správně, že manželova firma šla úplně na nulu. Přesně úplně tak, jste to zavřeli.
No, vlastně úplně jako by všechny projekty skončily, takže on nakonec už potom si hledal zaměstnání, rozumím. Které pak našel, ale prostě v tu dobu ho ještě neměl. A
Mě ohromila ta míra toho, jak říká, že skončily úplně všechny projekty, že všichni tu ekologii vlastně opustili. To je taková zajímavá jako věc, jako sociologická, že jo? Že když začne to jít, jak se říká, z tlustých do tenkých, tak se vlastně první oddělají takové ty věci, které nejsou nezbytné.
Ano, ano. A samozřejmě taky někteří klienti mu třeba nezaplatili taky, protože prostě se taky sami dostali do problému, ono to šlo jedno z druhým.
Jasně. Nicméně dostáváme se už pomalu k té tvé současné roli, k té tvé současné aktivitě. Ty jsi krátce před 50. rokem věku vlastně odešla na volnou nohu a pustila se do dvou takových specializovaných aktivit, do horsemanshipu a nebo respektive horseman leadership, mm-hmm. ať to řeknu správně, mm-hmm. a do tréninku mozku. Mm-hmm. Já samozřejmě umím to slovo jako přeložit, že jo, z angličtiny nějak jako trocky, ale mě by hrozně zajímalo vlastně, v čem to spočívá, co to je, tyhle dvě disciplíny.
Mm-hmm. No já ještě musím říct, že mě vždycky lákaly nové věci, že nemám ráda jako rutinu nebo dlouho v ní setrvávat. A já jsem se potom dostala, že jsem pracovala ještě v nějakých školicích firmách a začala jsem právě školit a koučovat a seznámila jsem se s mojí skvělou kolegyní Lenka Vrabcová, což je taková česká zaříkávačka koní. Ona sama má teď vlastně farmu.
Z country písničky, zaříkávač koní.
Přesně. A ta mě vyškolila v horsemanshipu, v té metodice a začali jsme spolu dělat kurzy právě metodou horsemanship, to znamená za asistence koní. Uh-huh. A musím říct, že ty kurzy, když jsem začínala třeba oslovovat klienty s tím, že děláme takovéhle kurzy, tak někdo na mě koukal jako ve stylu, vy už nevíte, co byste si vymysleli, abyste nějak zaujali. Ale ty kurzy jsou nesmírně praktické a jsou obrovsky motivující. My s těmi koňmi pracujeme ze země, děláme s nimi jednoduchá cvičení, ale podle toho, jak kůň na nás reaguje, tak se od něj dovíme spoustu věcí. Protože kůň je tvor, který má výbornou emoční inteligenci, velmi silné instinkty a reaguje hodně na naše vnitřní nastavení. Mm-hmm. Pro něj není ani tak důležité, co děláme nebo co říkáme, ale to, co máme v sobě. A zároveň taky, jestli jsme autentičtí. Já říkám, je důležité, abyste to, co máte v hlavě, měli taky v srdci. Protože pokud hrajeme hry, tak prostě kůň si řekne, tady mi to nesedí a jediné, co se stane, že začne odcházet pryč. Mm-hmm. Kůň je taky útěkové zvíře, takže on, když se cítí nekomfortně, tak pokud může, tak uteče. Kůň útočí jenom v situaci, kdy nemá jinou možnost. A ta cvičení, která s těmi koňmi děláme, to jsou takzvaná cvičení pata paraliho, což jsou vlastně jednoduché hry. A další taky výhoda je, že kůň reaguje tady a teď. Mm-hmm. Ten prostě reaguje v tu danou chvíli, jak to vnímá a zároveň nám dá možnost udělat na něj opakovaně první dojem. Jo, když budeš s koněm pracovat a něco ti nepůjde, tak kůň si neřekne, no jo, to je nějaký mameluk, tady nemá cenu se o něco snažit, mm-hmm. ale vlastně, když ty v sobě něco změníš, tak on zareaguje zase na to, jak se to v sobě změnil. Takže to lidem dá nejen, že si hodně věcí uvědomí, ale že si můžou i vyzkoušet, jak něco udělat jinak a hned mají ověřeno, jestli to zafungovalo tak, jak chtěli. Takže je tam i hodně jakoby učících momentů.
Já se budu trošku ptát tomu, jo? No. Ty jsi říkala, pracujeme s koněm ze země, mm-hmm. tak mě hned napadlo samozřejmě nějaká blbina, jestli se dá s koněm pracovat ze vzduchu, ale chápu to asi tak, jakože to znamená, že jako ho nesedláte, chápu to správně.
Ano, že na něm nejezdíte.
Jo, že na něm nejezdíte, no, jasně, no. Čili že s ním komunikujete jakoby v rovině. Mm-hmm. A ještě tam byla jedna věc, která mě zaujala. Ty jsi říkala, že kůň je útěkové zvíře. Mm-hmm. Já se teda přiznám, že já se koně docela bojím. Mm-hmm. Mám respekt samozřejmě z tého velikosti. On mm-hmm. vypadá jak malý autobus. Že jo? Mm-hmm. A jako když to tak beru, jak moc mě převažuje. Kolik váží kůň? Půl tuny?
Je to hodně různorodé. My mm-hmm. pracujeme i s koňmi, kteří mají třeba 400 kilo, mm-hmm. ale taky 600 nebo 700.
No, tak to jsem si myslel, jo. Mm-hmm. Takže mám respekt jako k těm stovkám kil. Mm-hmm. Samozřejmě kuň má obrovskou hlavu, takže jak se u nás na Moravě říká, když tě křafne, tak ruka pryč, mm-hmm. že jo. Mm-hmm. Ale ty říkáš, že je vlastně útěkový. Mm-hmm. Takže jak on reaguje na člověka? Mm-hmm. Jako na savce, nebo řekněme, mm-hmm. na jinou bytost.
Mm-hmm. No, my jsme pro něj predátor. Mm-hmm. Takže ho můžeme taky lovit. Ale když vlastně kůň je taky společenský tvor a on když uzná, že jsme dostatečně třeba silný, důvěryhodný a tak dále, tak se s námi rád propojí, protože mu to zvyšuje naději na přežití.
A on to pozná, že jsme predátor? Podle čeho?
Ano, no protože my chodíme po dvou, máme oči zaměřené dopředu, máme tady ty pařáty a samozřejmě taky to nastavení mysli, my jsme prostě lovci.
No my to víme, ale jak to ví ten kůň?
No to protože, no kdyby to nevěděl, tak nepřežije ty miliony let.
Chápu.
No, on vlastně jako opravdu nasaje to naše vnitřní nastavení a potom na to nějakým způsobem zareaguje. A jak jsi třeba říkal s tím respektem, to je úplně přirozená věc. A první hra, kterou s koňmi děláme, jmenuje se to přátelská hra, to je jenom o tom, že toho koně prostě hladíme na hřbetě, na břiše, seznamujeme se. A já vždycky na začátku kurzu, když máme takový teoretický úvod, tak se ptám taky lidi, jakou mají zkušenost s koněm, jestli mají respekt. A řada lidí ho má, což je úplně přirozená věc, protože přesně je to veliký zvíře, slyšeli jsme různé historky, jak kůň někoho kousnul nebo kopnul a podobně. A já jim říkám, když půjdete k tomu koni při té přátelské hře a budete se tvářit jako mistr světa, ale přitom se vám bude třást dušička, tak on to nasaje, že ho ten nesoulad mezi tou hlavou a srdcem a řekne si, no tady je predátor, který se bojí a je prostě a tváří se takhle jako lovec, tak to je nesoulad a já jdu pryč. Mm-hmm. Ale pokud tam půjdete s tím, že to přijmete, že prostě ten respekt máte, můžete si říct o pomoc, že budeme blízko u vás, přidržíme koně za vodítko, abyste se nebáli, že udělá nějaký nečekaný pohyb, tak ten kůň si řekne, jde predátor, který se bojí, což je divný, to kůň úplně nechápe, ale je s tím srovnaný, no tak já vydržím, co se bude dít dál a stojí klidně. A vlastně, a to už je první věc, člověk může začít pracovat sám se sebou a uvědomit si, co dělá. A zároveň už u té první hry se už ukazují rozdíly. Někdo se do toho úplně ponoří a prostě nevnímá, co se děje okolo. A takový ten analytický typ, ten se ptá, kolikrát zprava, kolikrát zleva, jestli už to stačí. A další součástí té přátelské hry je i takzvané přehazování lana, kdy jenom mu přehazujeme lano přes záda, přes břicho a říkáme tím vlastně, mám v ruce nástroj, kterým ti můžu ublížit, ale ublížit ti nechci. Mm-hmm. Je to stejné, jako když třeba já jako manažer mám možnost dát vytýkací dopis, sebrat prémie, tak je to nástroj, který musím být připravená použít v situaci, která je adekvátní. A protože když to nebudu chtít dělat, když člověk hází lano, říká si, aby ho to nebolelo, já vlastně nevím, jestli chci, no tak ten kůň začne zase odcházet.
On na to vždycky reaguje tedy tak, na tady tu situaci, že odejde.
Ano, když já s tím nejsem srozuměná, nevěřím tomu, že to má smysl a třeba mám v hlavě, že to nechci dělat, tak on nasaje ten nesoulad a jde pryč. Ale pokud přehazuju, jsem v pohodě, prostě vím, proč to dělám, tak on stojí klidně, protože ví, že já jsem v pohodě, tak to neřeší.
Rozumím. Mám ještě takovou doplňkovou otázku, nevím, jestli na ní budeš vědět odpověď, ale mě to teď jako zajímá. Ten kůň si uvědomuje ten rozdíl v té velikosti proti nám nebo neuvědomuje?
Tak on, kůň, jak samozřejmě nás vidí, jak jsme velcí, ale pro něj je důležité to, co máme v sobě. Takže proto taky ty kurzy jsou hrozně spravedlivé, protože tomu koni je úplně jedno, jestli tam je dvoumetrový chlap, anebo jestli dáma, která má prostě 40 kg a měří 150 cm, protože on reaguje na tu vnitřní sílu. Jo, přesně si vybavuju, měli jsme tam klienta, když na začátku se ptáme na očekávání, tak on taky chtěl vědět, jestli třeba jeho respekt, který má, je v té výšce, anebo jestli ještě v něčem jiném. No a ten kůň mu to ukázal velmi jasně, že by měl trošku přidat s vnitřním nastavením, protože...
Jak to proběhlo?
No, tak tam je třeba jedno cvičení, které se jmenuje Dikobrazí hra. A to je hodně o schopnosti prosadit se, o tom, jaké styly vedení využívám od koučujícího až po direktivní. A vypadá to jednoduše. Chci, aby kůň odklonil hlavu nebo ustoupil předníma nohama do strany. A vlastně rozlišujeme 5 stupňů tlaku, že první stupeň je jenom zaměřený pohled, 2 je, že na to místo ukážu, dotknu se, tlačím a 5 je, že tlačím vší silou. Mm-hmm. Ale musí to jít v souladu s vnitřním nastavením. Takže tady ten dvoumetrový chlap, ten prostě tlačil na koně, opíral se o něj oběma rukama, no jenom, že 600 kilo nepřetlačíš, kůžen tak lehce přehodí váhu z nožky na nožku. A musel potom si to v té hlavě srovnat a vlastně přidat i tím, co má v sobě, nejenom prostě to řešit tím fyzičným.
Káťo, jak je mentální vztah mezi koněm a člověkem? Ty to vlastně tak popisuješ, že ten kůň pracuje v podstatě s tou diagnozí, s tím prožíváním toho člověka. Jaký ten mentální vztah člověku má?
No, on ten kůň prostě nasaje to, co máme v sobě a jak jsem říkala, on s námi rád spolupracuje, protože mu to zvyšuje naději na přežití a pokud my jsme dostatečně vnitřně srovnaný, autentický, silný, víme, co chceme, věříme tomu, že to dáme, tak ten kůň rád se nám podřídí. Ale pokud prostě třeba, a to je hodně právě v jezdectví nebezpečné, když lidi si jdou jenom jako na výšku, ale vlastně se jako bojí, tak když nastane nějaká nečekaná situace, tak ten kůň ví, že na něm sedí někdo, kdo neví nebo se bojí, tak to řeší po svém. A to pak může přinášet nebezpečí, že se třeba ten kůň třeba se lekne, někam odskočí a tak dále.
Jakým způsobem ta práce s těmi koňmi vlastně ovlivňuje ty lidi, kteří s nimi pracují? V čem je pro ně ten rozvoj? Už jsem samozřejmě z toho pochopil, že ten člověk rozvíjí svoji osobnost v tom, aby si srovnával vlastně tu hlavu s tím srdcem, řekněme, ale v jakých disciplínách nebo dovednostech tě to rozvine?
No, člověk si uvědomí hodně kompetencí. Třeba právě to, jak dokáže vyvážit respekt na jedné straně a práci s důvěrou na straně druhé. Jak se dokáže prosadit, jestli umí delegovat, jak je důsledný, jakou má energii a jak s ní umí pracovat, jestli je trpělivý. A vlastně to je takové jako development centrum u koně, akorát, že ta zpětná vazba je od koně, je vlastně čistá, takže se lidem hrozně dobře přijímá a ty kurzy jsou nesmírně motivující. Ty lidi to prostě nakopne v tom, že si uvědomí, takhle to mám, takhle působím na druhé a mají motivaci něco se sebou dělat. Jo, já nezapomenu například jednoho generálního ředitele, který tam byl se svým boardem a on byl velmi dominantní, lidi se ho báli, prostě hodně šlapal na výkon, ale vztahy moc neřešil a nechtěl to slyšet. Mm-hmm. A u jednoho cvičení, které se jmenuje jojo, tak prozřel. To vypadá tak, že si stoupneš dominantně proti koni v první fázi a chceš, aby couvl. Prostě máš opravdu dominantní postavení, autoritativní. Někomu couvne kuň na pohled, někdo si může pomoci pohybem těla nebo tlakem. A v druhé fázi už vypustíš ten tlak a jenom toho koně zveš k sobě. Je to o získání důvěry. No a pan ředitel, ten když přišel, postavil se, tak kuň couval 12 metrů, kam vodítko dovolilo, protože prostě tu jeho dominanci jasně četl. No ale v druhé fázi, když toho koně zval k sobě, tak je to taky o pokoře, jo? Že vlastně je to, já říkám, jako zvu tě k sobě, ale je na tobě, kdy přijdeš. A když mám v hlavě, koukej přijít, ať jdeme dělat další cvičení, nebo je to vlastně jakoby příkaz, tak ten kuň stojí a nejde.
Ani se nehne.
Ano. Takže tady pan ředitel opravdu se tam čtvrt hodiny hrbil, hladil to vodítko, ale byl borec, že to dal a nakonec ten kuň k němu přišel. Jo, vlastně našel v sobě tu změnu a byl to pro něj veliký wow moment uvědomit si, co to získání důvěry znamená a pak i to svoje chování začal měnit. A takovýchhle situací jsou tam mraky. Jo, kde lidi si uvědomí, že jak působí na druhé, proč se to děje, můžou si třeba vyzkoušet, jak to udělat jinak a mají velkou motivaci na sobě pracovat. My vlastně, když ty kurzy děláme, tak na začátku si řekneme trošku nějakou teorii, pak jdeme na jízdárnu, ukážeme jim ty cviky a každý si projde všemi těmi cviky najednou. A pak mají zkušenost ještě s druhým koněm. Vždycky máme jednoho koně takového jako citlivého, reaktivního a jednoho paličáka, který potřebuje všeho hodně. A potom na závěr děláme reflexy, kdy každý řekne to svoje, dostává zpětnou vazbu od skupiny a od nás jako od lektorů a překlápíme to do praxe. Takže ty lidi si nesou v sobě jako i silný emoční zážitek, což si hodně pamatujeme a s velkou motivací dál na sobě pracovat.
To je hodně zajímavé. A kde to probíhá, jenom prosím tě?
Probíhá to všude možně, protože my nemáme žádné vlastní koně. My opravdu vycházíme z přirozeného chování koní, takže máme několik farem v okolí Prahy, ale i na Moravě, na Slovensku. Vlastně jenom potřebujeme, aby tam bylo zázemí, aby tam byl normální kůň, kterého nám půjčí a můžeme dělat kurz.
Rozumím. Čili to není vázané na Prahu. No, mě to zajímá, kdyby se k vám chtěl vypravit, tak ať vím, kde všude má možnost. A druhá věc jsou tréninky mozku. Ty trénuješ hlavně soustředění a děláte to i s pomocí přístrojů. Jak to probíhá? Vy stimulujete mozek nějakými elektrošoky?
Ne, to vůbec ne. Jako to musím říct, že my nic do lidí nepouštíme, že jenom měříme to, co vychází ven. Je to vlastně na principu biologické zpětné vazby. A přesně jak říkáš, je to zaměřeno hodně na trénink pozornosti a soustředění, protože to vnímáme jako klíč k výkonu. A současná doba prostě tomu nepřeje, protože pořád jsme atakovaní podněty, že jo, z mobilů, z chytrých, prostě z počítačů, pořád na nás se něco valí. A pro ten mozek je to hrozně náročné, protože mozek se dokáže soustředit jenom na jednu věc. Multitasking je chiméra.
Může určitě.
No, ono i to, že se říká, že ženy jsou schopné dělat prostě 10 věcí najednou, tak je to o tom, že my máme dobrou schopnost přenášet pozornost a dobrou krátkodobou paměť. Ale i tak, když bych si třeba četla nějakou knihu a ty bys mi něco říkal, tak já prostě to nevnímám. To můj muž doteďka není schopen pochopit, že když si čtu, že na mě nemá mluvit, protože prostě já nevím, co mi říká. Takže učíme lidi, jak vlastně to soustředění nastartovat, jak ho prohloubit, udržet lineární průběh, jak se vypořádat právě s těmi rušivými vlivy. A máme třeba jeden z těch přístrojů, jmenuje se Mindball, to teda dostanete na hlavu čelenku, která snímá vaše, vaše alfa, beta, teta vlny. A před vámi je taková deska s kuličkou a vy se soustředíte na statický podnět, dynamický podnět. A když se soustředíte dost, tak ta kulička prostě ujede dráhu z bodu A do bodu B a na monitoru vyběhne, jak to soustředění vypadalo.
Výborný.
A i když je to čistě fyzika, tak pro lidi je to jako silný taky zážitek, že prostě pohli silou mysli, kuličkou, ale pracujeme taky s tím, aby si uvědomili, co to soustředění je, protože to je psychický stav, nedá se říct, uděláte kroky A, B, C a máte ho.
Mm-hmm.
A takže tady se vlastně zase zažijí, co to soustředění je a pak pracujeme s tím, jak ho ukotvit, jak ho posílit a tak dále a tak dále. A je to taková kombinace jako skupinové práce, kde mají spoustu se naučit cvičení, jak s tím mozkem pracovat, ale i na těch přístrojích, které jim dají vlastně tu zkušenost, co to pro ten mozek znamená, třeba právě být soustředěný.
A tady ten výstup, nebo řekněme ten zužitkovatelný výsledek pro tu praxi je v čem?
Že si uvědomí, jak jejich mozek fungují, mají spoustu nástrojů, jak právě třeba zvyšovat tu mentální kapacitu, učí se i jak třeba mozek nemá lineární výkon celý den, takže kdy je jejich mozek takzvaně jiskří a které věci tam dělat, aby byly efektivní, co dělat v té fázi, kdy to jde dolů, jak taky mozek relaxovat.
Mozek se nerad nudí, že jo?
Ano,
to se vypíná.
No. Přesně tak. Takže vlastně jakoby vidí, mají spoustu nástrojů, jak se sebou pracovat a taky motivaci to dělat, protože si uvědomí, že vlastně to přenášení pozornosti neustále, jo, skákat z jedné věci na druhou, je strašně neefektivní pro mozek. Když jsme dělali kurz ještě krátce před covidem, tak jeden manažer mi říkal, no já jsem si doteď myslel, že jako manažerský je dělat 5 věcí najednou a teď vlastně vidím, že spíš má smysl ta hluboká práce, soustředit se na jednu věc, dodělat jí a pak teprve dělat další, protože ten efekt je nesmírně jako vyšší.
A to ty lidi umíš naučit,
ano,
to soustředění.
Ano.
A já se teďka ještě trošičku pustím do tvé rodiny, protože vy jste velice zajímavá rodina. Ty sama si ukoní od vlastně útlého věku vašich dětí. Tvůj manžel je reprezentant v moderním pětiboji, kde taky dělá parkour a tvůj syn Jan je hodně sportovně nadaný, 10 let hokej, atletika, pak se sám rozhodl pro moderní pětiboj. Už jsme řekli, že v současné době je tedy na olympiádě v Tokiu. No a ty jsi mi ještě vyprávila takový příběh právě o Honzovi a koni v Rio de Janeiro, tak já tě poprosím, jestli nám tady představíš ty svoje chlapy.
No tak můj muž, Jirka, taky právě reprezentoval republiku v moderní pětiboji. Tam je 5 disciplín, je tam právě ten parkour, pak je tam střelba, šerm, běhání a plavání. A akorát to bylo ještě za socialismu a jeho bratr emigroval, takže můj muž, když byl ve výběru na olympiádu, kterou pak i zrušili.
84 no, Los Angeles.
Ano, ano. Tak vlastně už prostě ho pak nepustili ani do Maďarska, ta jeho kariéra skončila a pak prostě pracoval. No a náš syn, jako když se narodil, tak bylo vidět, že je opravdu hodně sportovně nadaný, ale nechtěl ho tlačit právě, aby jako ho následoval, prostě takže si vybral hokej, pak tu atletiku, ale pak přišel sám s tím, že chce dělat pětiboj, což můj muž byl moc rád, protože mu mohl jako pomoct, poradit a tak dále. No a syn Honza mu to jako opravdu jde, takže byl na olympiádě v Riu, kde se umístil na krásném 36., což je poslední místo.
Tak. Hele, já jsem se neumístil na olympiádě nikdy na žádným. Tak to je krásný.
Protože tam je to tak, že pětibojaři si koně losují a mají potom 20 minut na to, aby se s ním seznámili, pětkrát si můžou skočit překážku a prostě jenom závodit.
Čili nejede svýho koně?
Ne.
Vůbec ho nezná?
Ne. A Honza měl hodně těžkého koně, kterého pak i vyřadili z těch dalších závodů. Nicméně prostě ho měl a jel a hodně se soustředil a u 9. překážky se řekl, ono to půjde a povolil trošku soustředění a v tu ránu ten kůň na to zareagoval, takže zahnul a Honza letěl teda přes překážku bez koně, ale ještě rychle nasedl a u poslední překážky se řekl, tak máme to za sebou a letěl po druhé.
Aha.
Takže vypadl z časového limitu, tím pádem neměl body za parkour a to už bylo.
Až takhle hotovo. Rychle ty koně na to reagují.
No. Já ho někdy používám jako příklad právě na těch školeních z horsemanship, protože to soustředění je hodně důležité a i u toho koně si to člověk může trénovat.
Já jenom takové dopřesnění pro naše mladší diváky. Mm-hmm. Olympiádu v roce 1984 nezrušili, ale bohužel tehdy se socialistické státy se rozhodly, že se jaksi nezúčastní.
Ano, já jsem to špatně řekla. No. No,
a já jsem rád, že jsi to řekla, protože to byla vlastně věc, kdy oni jim tehdy tady tím rozhodnutím silovým, že ho zničili ty kariéry, protože mm-hmm. prostě se tam z prestižních důvodů socialistické země neobjevily a dodnes se spekuluje, proč to bylo. A dneska je Honza teda na olympiádě v Tokiu. Mm-hmm. Dneska je pátek, 6. srpna, můžeme to prozradit, takže kdy to bude vrcholit?
Mm-hmm. No bude to vrcholit zítra. Mm-hmm. Včera byl šerm, kdy se to Honzovi opravdu povedlo, vlastně má třetí nejlepší výsledek, je průběžně na 6. místě a zítra ho čeká právě plavání, parkour a potom dvojboj. Teď vlastně ta pravidla jsou jiná, že oni v tom pořadí, jaké získali body, vyběhnou prostě na ten závěrečný dvojboj. Mm-hmm. A je to tak, že doběhnou na střelnici, musí se 5x trefit, pak běží 800 metrů a tohle 4x zopakují. Takže ten, kdo doběhne jako první, je vítěz. No, takže teď má Honza jako dobře našermováno, tak strašně bychom mu přáli, aby to cinklo, protože naději má velkou, ale samozřejmě je to nevyzpytatelné.
To sport.
Prostě je to sport, přesně. No.
Tak budeme všichni držet palce a když bude na bedně, tak ho přivedeš a dotočíme s ním zbytek, jo?
Tak jo, platí.
S olympijským medailistou. Káťo, jak ty osobně relaxuješ a čemu se věnuješ ve volném čase, kromě koní tedy? Mm-hmm, mm-hmm.
No já jsem zuřivej čtenář opravdu, jako, takže čtu pořád, střídám to odbornou literaturu, hodně o mozku si čtu, ale i spoustu beletry, já jsem jako miluju detektivky, přiznám to, nestydím se
já
za
taky.
To.
Já taky, Agáty Christy.
No a další věc je, že hrozně ráda chodím Nordic walking. Chodila jsem i v době, kdy to ještě nebylo tak populární, takže můj muž se styděl se mnou chodit do lesa, protože to bylo schodila prostě trapný.
No.
Teďka je to naopak jako hodně rozšířený, já jsem za to ráda, protože ta chůze je strašně zdravý pohyb. No a další věc je, že s mužem hrozně rádi vaříme. Mm-hmm. My si ze zahraničních dovolených nevozíme suvenýry, ale vozíme se recepty. Takže třeba z toho Ria jsme si přivezli takzvané pao koule, což je jako typické, opravdu brazilské jídlo, tak typické, že ho prodává i McDonald's tam. Mm-hmm. A je to taková jako odpalované těsto z tapiokové mouky, která se dá sehnat i u nás, vajíčka, parmezán, prostě upečou se takový koule, je to strašná dobrota, takže doporučuju. No nebo z Bretaně jsme si přivezli takzvaný Queen Amman, což je v překladu koláč máslo, mm-hmm. a opravdu tam toho másla je hodně, ale je to jako delikatesa. No, takže takovýhle věci to dělám ráda, no.
Teď moje obligátní otázka, kterou ode mě dostávají všichni. Co tvé neřesti? Mm-hmm.
No ono to trošku už bylo v těch koníčkách, protože...
Je to tam zakomponovaný, ta halda toho másla.
No, já jako mám ráda sladký a čokoláda, to je prostě... Ale teď jsem četla jednu studii o tom, že vlastně po čokoládě se nepřibírá v Americe, takže...
V Americe se po čokoládě nepřibírá. Tak oni přece taky ještě říkají, že kalorie, které sníš, když tě nikdo nevidí, tak ty nenabereš. Oni mají různý takové věci. Ale čokoláda je hezká neřest. No. Taková ušlechtila. A co chystáš v blízké budoucnosti?
No, když byl covid, tak to bylo hodně těžká doba, protože prostě ani koně, ani ty tréninky mozku online člověk neudělá. Takže jsem přemýšlela, jak dál, a začala jsem spolupracovat s českým startupem, který se jmenuje Creatixo, a je to taková jako výborný program na rozvoj kreativního, inovativního myšlení. Je to kombinace psychodiagnostiky a dalších jako školení a koučování a je mi to hodně blízké i vzhledem k tomu, co dělám. Takže teď vlastně je to tak, že naše nejmladší dcera Josefína vystudovala taky andragogiku, teď si ještě dodělává doktorát a postupně jí budu jako předávat část jakoby vedení té firmy, takže se těším na to, že budeme mít takový family business, ale zároveň chci věnovat víc času Creatixu, protože to, myslím, že to má velkou perspektivu a že ještě o nás uslyšíte.
My se těšíme. Byla poslední otázka dnešního rozhovoru. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala lektorka horsemanshipu Kateřina Kufová. Žena, která říká, u koně je důležité jednat autenticky. Mít v hlavě to, co máme i v srdci. Nehrát hry. Kateřino, já ti moc krát děkuji za návštěvu.
No já moc děkuji za pozvání a přeju taky všechno dobré.
Děkuji a doufám, že se uvidíme u té medaile.
Taky doufám.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, anebo máte pro nás příběh, o který byste se chtěli podělit, dejte o sobě vědět, třeba na LinkedIn nebo na YouTube. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.